1 Corinthe 5. Tout patou y ap kouri bri, jan gen de zod lache kap fèt nan mitan nou. De zod la si telman red, ata moun lot nasyon yo, pata fè bagay kon sa. Y ap mache di, gen yon nan nou, kap viv ak madame pa pale. Apre sa, ki jan nou ka fè gen l'orgueil anko? Au kontre, se bagay ki pou ta fè nou kriye an pil. Et puis moun ki fè bagay sa a, se pou nou te wetel nan mitan nou. Mwen menm, mwen pa la avèk nou anko mwen, men mwen la nan l'esprim. Poutèt pam, nan nom Jésus-Christ Seigneur, mwen deja juje nom ki fè kalite vie bagay led sa a, tanko si mte la avèk nou. Et nan reyuni ansanm, ma la tou avèk nou nan l'esprit, pa pou vwa Jésus-Christ Seigneur nou an. Se pou nou la gen nom sa nan men Satan, pou kol ka peri, se kon sa l'esprit le ka jwenn delivrans, le jou Seigneur va arrive. Nan pwen yon la, pou nan pa fè grandize. Nou kon parol la ki di, se yon ti kras le dvin ki fè tout pat la leve. Ou ete vye le dvin peche sa, pou nou ka tounen yon lot kalite moun. Le sa natan kou yon pat ki fèk bat san le dvin la dan li. Pou di vre, se sa menm nou ye deja. Paske delivrans nou se Kris la menm. Yo ofri l bay bon Dieu pou nou deja tan kou ti mouton yo kon touye le fèt la. Se pa pou nou fete fèt la avèk pen ki gen vie le dvin la. La dan le dvin vis ak mechansete. Men, an fetel avèk pen san le dvin an, pen ki bon pou moun kap servi bon Dje ak tout kè yo. Nan let, mwen te ekri nou an, mwen te mande pou n'pa mele ak moun kap viv nan imoralite. Le sa, mwen pat gen nan lide mande nou pou nan separe ak tout moun sou la tè kap viv nan dezod lache ki gen l'anvi plen kè yo, kap volo ou sinon kap servi zidol. Pou nou ta egzante tout moun sa yo, se kite pou nou ta kite te anet. Mwen te vle di pou nou pa mele ak yo nom ki swa dizan fre nou nan Kris la, men kap viv nan dezod ki gen l'anvi plen kel kap servi zidol, kap pale moun mal, ki ta fiate ou sinon ki volo. Nou pa dwe menm chita sou menm tab pou nou manje ak yon nom kon sa. Za fe moun de yo pa gade mwen, pa gen dwa juje yo. Se bon Dje ki va juje yo, men eske se pa devwa nou pou nou juje moun ki andan yo, moun ki ansanm aven yo. Tankou yo dil nan liv la, ou ete mechan nan mitan nou.